ท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายผมอยากจะบรรยายโดยหัวข้อที่ว่าธรรมะนั่นเหมือนแผ่นดินอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกเรามีความรู้เรื่องธรรมะเรื่องศาสนากันมากแง่มากมุมจนเฟ้อคือได้ประโยชน์อะไรไม่ไปจะได้ทั้งที่รู้มากดังนี้อยากจะเน้นในความหมายประเด็นใดประเด็นหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้มันชัดเจนให้มันเห็นจริงในข้อนั้นให้มากที่สุดธรรมะจึงจะเป็นประโยชน์ได้จริงเดี๋ยวนี้มันพร่าที่แล้วมามันก็พร่าแล้วมันก็กำลังจะพร่าพร่าพร่าสรุปสรุปต่อไปอีกเพราะไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนในแง่ใดแง่หนึ่งทีนี้ก็จะพูดกันโดยหัวข้อใหญ่ที่ว่าธรรมะนั่นมันเหมือนแผ่นดินให้รู้จักเห็นประโยชน์ของธรรมะจะได้เห็นความจำเป็นของธรรมะจะได้รักธรรมะได้สนใจธรรมะให้มันยิ่งขึ้นไปที่จริงคำว่าธรรมะคำเดียวนะมันพอแต่มันมีแง่มุมต่างๆให้เราศึกษาที่เราก็จับใจความสำคัญไม่ค่อยจะได้ถ้ามันจริงคร่าขอให้ทำในใจไว้เสมอว่าเราจะมีธรรมะในลักษณะเหมือนกับแผ่นดินเพราะว่าถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีที่อาศัยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกันมันก็เท่ากับตายหรือว่ามันยิ่งกว่าตายครูบาอาจารย์เขาช่วยอุปมากันมากมายเกี่ยวกับธรรมะอย่างธรรมะนี่เหมือนกับอาหารธรรมะเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มธรรมะเหมือนกับที่อยู่อาศัยธรรมะเหมือนกับยาแก้โรคคือปัจจัย4ที่เรารู้จักกันดีธรรมะเหมือนกับอาหารมันก็เกี่ยวกับอาหารทางจิตใจถ้าจิตใจไม่มีอาหารมันก็ไม่เป็นจิตใจไม่เป็นจิตใจอย่างมนุษย์ที่จะมีความสงบสุขได้เพราะธรรมะเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มไม่มีธรรมะก็เหมือนกับคนเปลือยกายคือคนไม่ละอายสมมติมีธรรมะมันจะมีเครื่องปกปิดไม่มีสิ่งที่ควรละอายนั่นมันเปิดเผยออกมาเมื่อธรรมะเมื่อเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายนี่จะเปิดเผยส่วนที่ควรละอายธรรมะเหมือนที่อยู่อาศัยเมื่อจิตใจนี่มันต้องมีที่พักผ่อนมีที่อาศัยมีที่ซ่อนเร้นจากสิ่งที่เบียดเบียนจิตใจก็คือธรรมะมันก็ห้องหับสำหรับจิตใจจะได้อยู่อาศัยนี่ธรรมะเหมือนกับยาแก้โรคนี่ก็เห็นได้ง่ายไม่ยากแต่มันเป็นโรคทางจิตหรือโรคทางวิญญาณทีนี้ผมอยากจะพูดเน้นในข้อเกี่ยวกับธรรมะเหมือนแผ่นดินให้มันกินความได้หมดมันกลายคิดยิ่งขึ้นมาอีกหมายความว่าไอ้แผ่นดินนี่มันก็ให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัย จะให้ยาแก้โรคนะเพราะว่าเราเอามาจากแผ่นดินเราเพาะปลูกขึ้นมาจากแผ่นดินสิ่งเหล่านี้มันก็งอกงามอยู่ในแผ่นดินคำว่าแผ่นดินนี่ก็จะถือว่ามีใจความมันกว้างขวางที่สุดแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วมันไม่รู้จะอยู่บนอะไรมันก็จะพลัดตกตายหมดก็ให้สนใจธรรมะในแง่นี้จนตลอดเวลาที่จะพูดจากันที่นี่ในครั้งแรกก็พูดถึงว่าธรรมะนั้นเสมอด้วยแผ่นดินพอสมควรนะการจัดการกับแผ่นดินนั่นน่ะมันคือหน้าที่หน้าที่ก็คือธรรมะใช่ไหมธรรมะในแง่จะเป็นหน้าที่แผ่นดินคือธรรมะจัดการกับแผ่นดินนั่นคือหน้าที่ธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่หน้าที่นี้มันจะมีผลโดยสมควรแก่หน้าที่ผลนั่นก็คือธรรมะอีกธรรมะในฐานะที่มันเป็นผลที่วันนี้จะว่าโดยหัวข้อย่อยนี่ว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทหน้าที่คือธรรมะขยายความออกไปเป็นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติหน้าที่แต่หน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทหน้าที่นั้นมีหลายแบบคือแยกไปได้หลายแขนงคือหลายระดับแต่ว่าทุกระดับทุกแขนงมันมีความมุ่งหมายในที่สุดอย่างเดียวกันคือความรอดอยู่ได้คำว่าความรอดอยู่ได้หรือความรอดเฉยๆก็ได้มีความสำคัญมากเรียกเป็นภาษาไทยไม่ค่อยคลั่งไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์จะเป็นภาษาบาลีเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นนั่นก็เลยศักดิ์สิทธิ์รู้จักความรู้จักภาษาไทยว่าความรอดเนี่ยมันเป็นความหมายพิเศษคือให้ชื่อเป็นคำบัญญัติเฉพาะคำหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือท้ายคำนี้กันทุกศาสนาแม้ว่ามันจะด้วยภาษาอื่นๆซึ่งแปลกหูแต่ความหมายใจความมันอยู่ที่ความรอดชนชาติต่างๆในประเทศอินเดียสวิตเอเชียมีศาสนามากมายหลายศาสนาปลายทางศาสนาคือความรอดที่ไกลไปทางตะวันตกก็ล้วนแต่ความรอดพระเจ้านั่นมันคือความรอดบางทีก็ใช้คำว่าความรอดเฉยในคำพีของพวกคริสเตียนจะพบคำว่าความรอดคราวไปหมดเช่นเดียวกันในพุทธศาสนาเราจะพบคำว่าความหลุดพ้นความรอดความอายุมุตเนี่ยคราวไปหมดให้จำไว้ในฐานะเป็นคำที่ควรสนใจและประหลาดด้วยจุดหมายปลายทางไปรวมกันอยู่ที่นั่นแม้ว่าจะตั้งต้นจากจุดที่ต่างต่างกันในลักษณะที่ต่างต่างกันหลายหลายระดับแต่ว่าจะไปพบจุดสุดท้ายกันที่ความรอดแต่ถ้าเราจะขยับเข้ามาความรอดนี่ก็มีความหมายได้หลายแบบทุกแบบแม้แต่รอดไปจากปัญหาเล็กๆน้อยๆอันตรายเล็กๆน้อยๆรอดออกจากความยากจนรอดจากความเจ็บไข้รักษาหายหรือแม้แต่จะรอดตายอย่างธรรมดาสามัญคือตายทางร่างกายนี่ก็เรียกความรอดได้ ในทางศาสนานั้นเขาเล็งถึงความรอดทางวิญญาณไม่ใช่เกี่ยวกับความตายหรือไม่ตายคือว่าอยู่ที่นี่ไม่ตายดีกว่าแล้วก็มีจิตใจที่รอดไปได้จากสิ่งที่มันผูกมัดรัดรึงหรือทรมานวิมุตติหลุดพ้นในพุทธศาสนานี่ไม่ต้องตายไม่ต้องรอต่อตายแล้วจึงจะถึงจึงจะรอดเป็นอย่างนี้ก็รอดได้บางทีจะไปอ่านพบถ้อยคำในศาสนาอื่นรอดต่อตายแล้วตายแล้วรอดไปอยู่กับพระเจ้านี่ก็มีฉะนั้นเป็นถ้อยคำที่ท่านต้นไว้สอนกับพวกที่เขาเชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นยิ่งเขาก็มุ่งหมายความรอดชนิดที่ไม่รู้จักตายมีจิตใจชนิดที่อยู่เหนือความตายแล้วก็อยู่ที่นี่ก็เรียกว่ารอดนี่คำว่าความรอดหรือความหลุดพ้นหรือวิมุตตินี่เป็นจุดหมายปลายทางของหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่หน้าที่ของลูกเด็กๆอมมือมันก็ทำอะไรของมันไปตามที่มันจะรอดจากสิ่งที่มันต้องการจะรอดเช่นเรียนหนังสือได้รอดจากความยากลำบากเพราะไม่รู้หนังสือทำงานอาชีพก็เพื่อรอดจากความยากจนนี่หน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทนี่จะเล็งกันในลักษณะไหนแง่ไหนรูปไหนมันก็เพื่อความรอดในที่สุดนั่นจึงถือว่าหน้าที่ตามแบบพุทธบริษัทนี่มันครอบคลุมหน้าที่ทั้งหลายในบรรดาคำที่เรียกว่าหน้าที่ขอให้ทำหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทให้ถูกต้องซึ่งจะเอามาพูดกันแล้วพูดกันอีกอย่างซ้ำซากแต่ว่าจะขยายความให้มันชัดให้มันกว้างออกไปให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้าใจคำนี้กันได้จึงขอร้องให้พิจารณาอย่างละเอียดเพื่ออย่าทำเล่นๆกับคำพูดชนิดนี้แล้วทีนี้เราจะลองพูดกันถึงหัวข้อที่ว่าไอ้หน้าที่แบบพุทธบริษัทนั่นเป็นอย่างไรเนี่ยคือมันจะครอบคลุมได้กว้างขวางอย่างไรบางคนอาจจะยังไม่ทราบความหมายของคำว่าบริษัทหรือพุทธบริษัทก็ได้หรือเขาถือว่าทราบความหมายนั้นแล้วตามที่รู้กันอยู่ว่ามันก็คือผู้ที่ถือพุทธศาสนามันเรียนภาษาคันจะบ้างในบางคำก็ดีเหมือนกันบริษัทนี่แปลว่านั่งกันเป็นวงรอบๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งบริแปลว่ารอบสัตว์แปลว่านั่งบริษัทตอนนั่งเป็นวงรอบๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็มันนั่งพิจารณากันโดยมีสิ่งนั้นเป็นวัตถุประสงค์ไม่ต้องเป็นวัตถุก็ได้คือเป็นอุดมคติอันใดอันหนึ่งเป็นหลักความคิดอันใดอันหนึ่งหรือวัตถุประสงค์ที่ปรารถนาอันใดอันหนึ่งแล้วก็มานั่งกันรอบวัตถุประสงค์อันนั้นคือนั่งพิจารณากันรอบคำนี้แม้จะมาใช้ในภาษาไทยเช่นตั้งบริษัทค้าขายหรืออย่างไรก็ตาม คำนั้นมันก็ยังมีความหมายอย่างเดิมคือคนมากๆเข้ามารวมกันนั่งศึกษาหารือกันเพื่อวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งนั่นเรียกว่าบริษัทตั้งบริษัทนี่ก็ตรงตามความหมายเดิมเดี๋ยวนี้เรามีคำว่าพุทธบริษัทก็คือนั่งกันเป็นวงรอบๆพุทธะในพุทธะนี่ก็มีปัญหาหลายชั้นพุทธะของลูกเด็กๆพุทธะของผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการเห็นธรรมะกระทั่งถึงพุทธะของผู้ที่เห็นธรรมะแล้วเนี่ยพุทธะนี่ก็มีหลายแบบและหลายลักษณะอีกเดี๋ยวนี้เราเล็งถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงกันแล้วกันแท้จริงสำหรับคนแรกศึกษาแท้จริงสำหรับคนที่ศึกษาพอสมควรแล้วแท้จริงสำหรับผู้บรรลุธรรมะแล้วความหมายก็ยังคงเดิมสำหรับคำว่าพุทธะก็เขาเล็งถึงบุคคลที่รู้หรือตื่นหรือเบิกบานคำนี้ในภาษาบาลีตามปกติที่ชาวบ้านใช้กันอยู่นั่นหมายถึงการตื่นนอนคือไม่หลับไหลตื่นอยู่ไม่หลับไหลหรือว่าตื่นนอนนั่นแหละคือคำนี้ที่ต่อมาไอ้คำธรรมดาของชาวบ้านนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นคำทางศาสนาหรือเมื่อมีการรู้ธรรมะอันลึกจะมาสอนมาพูดเขาไม่ได้ตั้งคำใหม่ขึ้นมาเอาคำเดิมชาวบ้านท่านพูดจามาใช้แล้วก็ให้ความหมายเป็นในส่วนทางสูงคือทางจิตทางวิญญาณคำว่าถนนนี่ก็ไปใช้เป็นชื่อมักมีองค์แปดท่านปฏิบัติไปนิพพานคำว่าเย็นไม่ร้อนนี่เอามาเป็นชื่อของนิพพานคำว่าผู้ตื่นนอนนี่เอามาใช้เป็นชื่อของพุทธะพุทธะมีความหมายว่าตื่นจากหลับคือโง่คือไม่รู้คืออวิชชาคือกิเลสสัตว์ทั้งหลายหลับอยู่ด้วยอวิชชาที่ใครตื่นนอนขึ้นมาได้ก็นั่นเรียกว่าพุทธะนั่นเป็นคนที่ไม่หลับถ้าหลับอยู่มันไม่มีทางจะรู้อะไรได้ไม่รู้สึกอะไรได้นี่เมื่อหลับอยู่เมื่อตื่นมาแล้วมันก็รู้สึกได้คือเป็นผู้รู้ตัวที่เบิกบานแจ่มใสสดใสเป็นสุขนี่มันเป็นความหมายที่เลื่อนออกไปอีกทีนึงโดยถือว่าไอ้หลับมันก็งัวงเงียมันก็หุบอยู่ไม่เบิกบานพอตื่นมันก็เบิกบานนี่เราจะต้องรู้คำสำคัญคำนี้ให้ลึกถึงรากของคำสุภาษาว่าพุทธะนี่หมายถึงสิ่งนี้เอาคำธรรมดาไปใช้เป็นคำพิเศษคำทางศาสนามีความหมายทางจิตทางวิญญาณที่สูงขึ้นไปจนเราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าที่เรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความอะไรสำหรับยึดมั่นถือมั่นเสียก่อนแต่ที่จะได้ศึกษาคำนี้โดยละเอียดนั้นจึงไม่เคยรู้กันว่าโดยละเอียดนะมันหมายถึงอะไรทางภาษาพูดหมายถึงอะไรกระทั่งเป็นภาษาพิเศษอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมไอ้พุทธะพระพุทธเจ้านี่ก็กลายเป็นธรรมไปเป็นต้นถ้าเป็นธรรมหมายถึงตัวธรรมไม่ใช่บุคคลมันก็เป็นธรรมะสำหรับทำให้บุคคลตื่น จากหลับคือกิเลสนั่นเองกิเลสดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้ธรรมะนั่นแหละคือพุทธะพุทธะนั่นแหละคือธรรมะนั่นจึงไม่หนีไปจากในความหมายของคำตามรากศัพท์ของคำคำนี้ที่ว่าผู้ตื่นนอนผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสผู้รู้ผู้เบิกบานที่พุทธบริษัทเป็นผู้นั่งแวดล้อมรอบพุทธะถ้าพูดทางวัตถุก็หมายความว่าไปนั่งแวดล้อมรอบบุคคลที่เรียกกันว่าพระพุทธเจ้าถ้าถือความหมายทางวัตถุอย่างนี้มันก็ล่มเหลวหมดเป็นไปไม่ได้คือไม่มีพระพุทธเจ้ามาประทับให้เรานั่งแวดล้อมทั้งความเป็นพุทธบริษัทก็มีไม่ได้ก็เป็นการล่มละลายหมดเดี๋ยวนี้ความเป็นพุทธบริษัทยังมีอยู่ได้นั้นเราก็ต้องมีพุทธะมาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางที่จะนั่งแวดล้อมได้จึงคือธรรมะคือพุทธะพุทธะคือธรรมะก็เอาธรรมะนี่จะเป็นจุดศูนย์กลางหรือเป็นวัตถุประสงค์ที่จะนั่งล้อมกันคือพิจารณาศึกษาอยู่เป็นประจำจะเพ่งผลปลายทางเป็นความรอดนั่นก็เป็นธรรมะด้วยเหมือนกันเป็นเครื่องช่วยให้มีความหวังเพราะธรรมะคือความรอดมาเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับจะมุ่งจะประสงค์มุ่งหมายเข้าให้ถึงให้ได้พุทธบริษัทต้องมีความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้และพระพุทธเจ้าก็จะยังคงมีอยู่ให้จนกระทั่งทุกวันนี้คือต่อไปนะฮะสำหรับคนจะได้นั่งแวดล้อมและได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้เป็นพุทธบริษัทกันตามภาษาพูดองค์ก็สักแต่ว่าปากพูดแม้ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติให้ดีกว่านั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ให้มีจิตใจมุ่งหมายที่จะอยู่รอบๆจุดศูนย์กลางอันหนึ่งคือธรรมะที่จะช่วยดับความทุกข์ให้ได้ที่ทรงบุคคลไหว้ไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วแต่จะขยายความออกไปเดี๋ยวนี้เรามารู้จักคำว่าพุทธบริษัทกันแค่ก่อนซึ่งจะหมายถึงภิกษุหรือภิกษุณีก็ได้จะหมายถึงอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ได้เรียกว่าพุทธบริษัท4ได้ด้วยกันทั้งนั้นคือคฤหัสถ์ก็ได้บรรพชิตก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แม้สามเณรนี่ยังไม่เป็นภิกษุณีก็ได้เพราะว่าเขารวมไว้ในคำว่าภิกษุหรือภิกษุณีแต่ว่าเราจะถือเอาเพียงสักว่าชื่อสมมติอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องสมมติอยู่เรื่อยไปอ่ะภิกษุภิกษุณีวาสกวัสกาเป็นพุทธบริษัทนั่นก็โดยสมมติอย่างผิวเผินอยู่เรื่อยไปนั้นภิกษุณีวาสกวาติกาจะต้องทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นมันจึงจะมีความเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาเนี่ยเสียเวลาพูดถึงคำว่าพุทธบริษัทกันเสียหน่อยก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทนั้นเป็นอย่างไรคำตอบก็เหมือนกับกำปั้นทุบดินไม่มีทางผิดพุทธะแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทก็คือผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาทำให้ ตนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอีกนั่นเองถ้าอยากจะเป็นพุทธบริษัทกันจริงๆแล้วพยายามทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานขึ้นมาได้จริงๆที่แล้วมานะมันเป็นแต่ทะเบียนจดทะเบียนเป็นพุทธบริษัทที่หน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็มีใจความว่าทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานคำว่าเบิกบานมันเป็นคำที่น่าสนใจกว่าคือว่าน่าสนุกฟังดูน่าสนุกไอ้ผู้รู้ผู้ตื่นนี่ก็ยังไม่น่าสนุกแต่มันต้องรู้หรือต้องตื่นกันเสียก่อนจึงจะเบิกบานที่มาดูถึงข้อที่จะทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานให้ละเอียดลงไปอีกหมายถึงดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นเป้าหมายสำคัญรู้หรือตื่นในข้อนี้แล้วก็ได้ผลเป็นความดับทุกข์ถ้าดับทุกข์ไม่ได้ไม่มีทางจะเบิกบานก็ให้มุ่งหมายถึงข้อที่จะดับทุกข์ให้ได้ถ้าใครมีความทุกข์อย่างไรก็เอาออกมาทำการสางแก้ไขให้มันดับให้ได้เหมือนที่เรากำลังทำอยู่นี่เวลานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการทำความดับทุกข์อย่างน้อยที่สุดก็เป็นขั้นต้นที่สุดคือศึกษารู้ว่าจะดับกันอย่างไรพุทธบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะดับทุกข์เป็นข้อแรกที่นี่ก็อยากจะกล่าวไปตามหลักของจริยธรรมที่เขาคิดกันไว้ดีแล้วมันมีอยู่อีกคำหนึ่งคือความที่ความสมบูรณ์ความเต็มเปี่ยมหรือความสมบูรณ์มันเป็นความหมายของพระอรหันต์คำว่าเต็มหรือสมบูรณ์หรือเพอร์เฟกต์มันเป็นความหมายคำว่าพระอรหันต์พระอรหันต์แปลว่าเต็มหรือสมบูรณ์หน้าที่นี่ก็เลยขยายความออกไปถึงการทำให้เต็มหรือสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ถ้าพูดว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นคนที่ยังไม่เต็มความเป็นคนก็เป็นคำด่าที่ร้ายแรงมากแต่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นจะด่าหรือไม่ด่าก็สุดแท้เมื่อยังไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานนี่มันยังไม่เต็มอยู่นะไม่เต็มคนไม่เต็มความเป็นมนุษย์ถ้าเต็มความเป็นมนุษย์ก็เป็นพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวนี้ใครกล้าบอกตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์บ้างก็แปลว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็คือยังไม่เต็มจะต้องทำความพยายามต่อไปให้มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ในทางวิญญาณมากกว่าไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังร่างกายแต่หมายถึงความเต็มในทางจิตในทางวิญญาณนั่นคือก็หมายถึงความรู้ที่เต็มในการปฏิบัติที่มันเต็มก็ได้รับผลความของการปฏิบัติที่เต็มคือมีความเป็นมนุษย์ที่เต็มมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าถูกด่าอย่างมากเมื่อมีใครมาว่าเราว่ายังไม่เต็มคนนี้ยังไม่เต็มก็รีบทำให้มันเต็มทุกๆคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ตัวเองนี่เต็มเต็มความเป็นมนุษย์เต็มความเป็นคนก็ได้เมื่อยังขาดอยู่ยังไม่รู้อะไรอยู่ยังอะไรอยู่ก็เรียกว่ายังขาดอยู่สิ่งใดที่เป็นความเต็มความเป็นมนุษย์ก็จะต้องรีบทำส่วนนั้นสิ่งนั้นเท่านั้นก็พอไม่ต้องมากไปกว่านั้น ไม่ต้องมากไปกว่าความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์นอกนั้นมันเฟ้อมันก็ว่าต้วงด้วยทนานไอ้ที่มันล้นทนานก็ไม่ต้องการเอาแต่ที่ทนานหนึ่งนี่มันเต็มนี่ความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันก็เหมือนกับทนานมีเครื่องวัดอันหนึ่งเราต้องทำให้เต็มที่ก็ดูต่อไปถึงหน้าที่ที่ทำให้เต็มเนี่ยเรายืมไอ้หลักจริยธรรมสากลมาใช้ได้ดีอีกต่อไปอีกก็ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่นั่นแหละคือเต็มถ้าทำหน้าที่นั่นนี่เพื่อตัวกูของกูเพราะนั้นมันยังหิวอยู่ใช่ไหมถ้าทำอะไรเพื่อตัวกูเพื่อของกูแสดงคนนั้นมันยังอยากอยู่มีความอยากอยู่คือมีความหิวอยู่ถ้าคนหิวอยู่มันจะเต็มอย่างไรได้มันคนที่เต็มมันก็ไม่อยากไม่หิวมันจึงไม่ได้ทำอะไรอะไรเพื่อตัวกูเพื่อของกูไอ้ทำเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่ไปนิพพานไม่ได้เพราะว่าเพื่อนิพพานนั่นเป็นไปเพื่อนิพพานนั้นมันดับเสียซึ่งตัวกูซึ่งของกูมันจึงบรรลุถึงระดับของนิพพานได้มันจะเอาตัวกูของกูไปเท่านิพพานนี่มันทำไม่ได้มันต้องไม่ทำเพื่อตัวกูเพื่อของกูมันจึงจะเต็มนั่นก็จึงใช้คำว่าทำหน้าที่ตามหน้าที่ด้วยจิตใจที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานถ้าหิวไม่เบิกบานพูดกันให้ฟังง่ายๆว่าถ้าใครมันหิวอยู่คนนั้นมันเบิกบานไม่ได้มันหน้าซีดหน้าเสียวหรือกระสับกระส่ายอยู่มันหิวอยู่ถ้ามันสดชื่นเบิกบานมันก็ต้องไม่หิวคนนั้นจึงไม่ได้ทำเพื่อตัวกูเพื่อของกูแต่ทำหน้าที่ตามหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์อีกนะคนที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยบริสุทธิ์สมบูรณ์แท้จริงก็มีแต่พระอรหันต์นอกนั้นก็เป็นผู้ฝึกผู้พยายามผู้บังคับเจตนาจะบังคับฝึกฝนตนเองให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คืออย่าเพื่อกิเลสอย่าเพื่อบาปอย่าเพื่ออะไรต่างๆเราไม่ค่อยจะเข้าใจคำนี้โดยที่มีคนถามว่าถ้าไม่ทำเพื่อตัวเราแล้วจะทำไปทำไมจะถามอย่างนี้ถ้าพูดว่าทำด้วยจิตว่างเพื่อหน้าที่นี่เขาไม่เข้าใจนี่ควรจะศึกษาให้เข้าใจมาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วมันไม่มีตัวกูไม่มีของกูนั่นจิตใจมันจึงสูงจึงรู้หรือตื่นหรือเบิกบานอย่างที่กล่าวแล้วอย่าไปกลัวว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเราก็ไม่มีอะไรจะกินนี่เขามันเป็นความคิดที่สูงอุดมคติที่สูงพูดว่าอย่างนี้มันก็ฟังยากสำหรับไอ้คนที่ยังมีความคิดต่ำมีความรู้สึกต่ำแต่ก็อาจจะไปดูได้เองว่าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วมันก็คงได้แหละผลของงานมันก็ได้อย่างทำนานี่เอามันก็ได้ข้าวทำสวนมันก็ได้พืชผลที่ทำราชการทำอะไรต่างๆเป็นลูกจ้างเขาก็ได้เงินเดือนแต่ในจิตใจของเราเนาะเพื่อความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความทุกข์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานนั้นมีเจตนาจึงทำหน้าที่เกิดมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันก็มีหน้าที่แล้วก็ทำตามหน้าที่แล้วก็พอใจสบายซะแล้วยังไม่รับเงินเดือนยังไม่รับผลอะไรหมดก็พอใจหรือสบายเสร็จแล้วเป็นสุขเสร็จแล้วเบิกบานเสร็จแล้วลองไปหัดกันเส้นใหม่หรือทำความเข้าใจเส้นใหม่ในข้อนี้จะมีความสุขในการงานคนธรรมดาฟังไม่ถูก เมื่อพูดว่ามีความสุขในการทำงานเพราะเขาจะมีความสุขต่อเมื่อได้ผลงานพอไม่ได้ผลงานเขาก็เป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้ที่เรามันพอใจได้เป็นสุขเต็มที่เสร็จแล้วเมื่อทำหน้าที่ตามหน้าที่ไปทำการงานผลงานจะได้มาเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นอะไรหรือไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่มีปัญหามันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ตามธรรมดามันก็ต้องได้ตามสมควรแก่การทำงานถ้าพลาดไม่ได้ผลงานตามที่ต้องการมันก็ยังได้อะไรที่ดีคือได้ความรู้ได้หายโง่ความโง่ถูกขจัดออกไปมาทำอย่างนี้มันผิดพลาดมันต้องทำอย่างอื่นมันก็ยังเป็นการได้อยู่แต่ว่าได้ความสุขแล้วตั้งแต่เมื่อทำการงานพอใจในการงานสนุกสนานในการงานชมเชยตัวเองได้ตั้งแต่ลงมือทำงานนี่ไม่มีใครสนใจในข้อนี้เพราะว่าเขามันกำลังละโมบโลภลาภในเรื่องเงินในเรื่องสิ่งอร่อยสนุกสนานที่จะได้จากเงินที่หามาได้จากการงานถ้าใครมีจิตใจอย่างนี้ไม่ควรจะถือว่าคนนั้นเป็นพุทธบริษัทยังโง่เกินไปยังหลับอยู่ด้วยกิเลสบางอย่างมากเกินไปจะเป็นพุทธบริษัทรู้ลืมตาตื่นเบิกบานแล้วควรจะมองเห็นเองความหมายคำนี้ถ้าสิ่งที่มีชีวิตอะไรทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตตามหน้าที่ที่จะต้องทำแล้วก็พอใจได้แล้วก็ทำไปไอ้ผลเหล่านั้นมันก็เป็นปฏิกิริยาเรื่องเกิดขึ้นตามธรรมดาตามระเบียบตามขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ไม่ไปยึดถือหลงไหลบูชาเลยมั้ยบูชาหน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ข้อสุดท้ายที่พุทธบริษัทจะมีก็คือว่าความเมตตากรุณาสากลให้เขารักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีขอบเขตจำกัดคนที่มีตัวกูของกูมันรักใครไม่ได้มันจะรักแต่ตัวกูของกูรักตัวกูรักลูกเมียของกูอะไรของกูอยู่แต่อย่างนี้มันจะรักคนอื่นทั่วสากลจักรวาลไม่ได้เพิ่นว่าแต่ผู้ที่รู้หรือตื่นหรือเบิกบานที่จะรักสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลเพราะมันรู้จริงมันตื่นจากอวิชชาตื่นจากหลับคืออวิชชาไม่เห็นแก่ตัวกูของกูมันมีจิตใจกว้างขวางเป็นไม่มีขอบเขตรู้ความที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเดียวกันอะไรอย่างเดียวกันหมดมีปัญหาอย่างเดียวกันมีความทุกข์อย่างเดียวกันมีอะไรที่ต้องแก้ไขอย่างเดียวกันหมดจิตใจมันกว้างอย่างนี้ นี่เรียกว่าหน้าที่ที่พุทธบริษัทจะทำให้ถึงที่สุดก็คือมีความรักไม่มีประมาณรักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างไม่มีประมาณเพียงข้อนี้ข้อเดียวแล้วมันก็แก้ปัญหาต่างๆในโลกนี้ได้หมดเดี๋ยวนี้คนในโลกมันยิ่งรุนแรงไปด้วยความคิดประเภทตัวกูของกูมันยิ่งหลับด้วยกิเลสมากไปอีกมันไม่เมตตากรุณากันมันพร้อมที่จะเอาเปรียบกันหรือจะสูบเลือดสูบเนื้อผู้อื่นเสมอนั้นโลกก็เป็นอย่างนี้ถ้าเขาปฏิบัติอย่างพุทธบริษัทหรือเป็นพุทธบริษัทกันนั้นโลกมันก็เป็นอย่างอื่นคือเต็มไปด้วยความผาสุกสงบสุขหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัท ทำเพื่อให้มีผลเป็นความดับทุกข์สงบเย็นให้มีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ก็มีความสุขอยู่ในการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มีความรักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณไปคำนวณดูเองว่ามันเป็นหน้าที่ที่สูงสุดยังไงหน้าที่ที่กว้างขวางยังไงหรือว่าประเสริฐยังไงมันไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจแคบเป็นอะไรนิดๆแต่ตัวกูของกูนี่คือความหมายคำว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทที่ผมอยากจะพูดเป็นข้อแรกที่ว่าหน้าที่มันเกี่ยวกับคนนั่นเองหมวดนี้จะเรียกว่าหน้าที่ที่เกี่ยวกับคนนั่นเองที่อยากจะพูดอีกสักหมวดหนึ่งตัวหน้าที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินี่เคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วบางคนก็จะเข้าใจดีแล้วก็ได้เพราะเคยอ่านเพื่อประโยชน์แก่คนที่ยังไม่เคยอ่านเคยฟังก็จะพูดอีกหรือว่าคนที่เคยฟังแล้วก็ควรจะได้ฟังอีกเพื่อเข้าใจให้มันกระจ่างยิ่งขึ้นไปหน้าที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาตินี่ก็ควรจะมองเห็นได้เองมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติไอ้เนื้อหนังร่างกายทั้งหมดทั้งจิตใจของเราทั้งหมดเนี่ยก็คือธรรมชาติไม่มียกเว้นส่วนไหนในบุคคลหนึ่งคนเนี่ยร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีอะไรก็ดีรวมหมดนั่นก็คือธรรมชาติที่สิ่งที่แวดล้อมบุคคลนั่นอยู่ไม่ว่าสิ่งไหนอะไรเล็กน้อยอย่างไรอะไรก็คือธรรมชาติจะเป็นอะไรก็ตามใจจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็แวดล้อมบุคคลนั่นอยู่ก็เรียกว่าธรรมชาติมันเลยเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักมันก็มีความรู้ในข้อนี้ก็เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ถ้ายังโง่ขนาดที่ไม่รู้ว่าเราก็คือธรรมชาติทั้งหมดรอบตัวเราคือธรรมชาติอย่างนี้เราคนยังหลับมากทีเดียวยังหลับอยู่ไม่ลืมหูลืมตาเลยเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันมาปิดบังห่อหุ้มเต็มหมดตาเขาลืมไม่ได้จึงไม่มองเห็นอย่างชัดแจ้งว่าเอ๊ะมันสักว่าธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วมันสักว่าธรรมชาติอย่าเป็นตัวกูของกูให้มันมากไปเลยที่รู้ต่อไปยังก็ที่ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นมันมีกฎเกณฑ์ของมันเรียกว่ากฎของธรรมชาติเราต้องรู้สิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาติเพราะมันเป็นสิ่งสูงสุดไม่มีใครต่อต้านมันได้ถูกสมมติให้เป็นพระเจ้าบ้างเป็นพระธรรมบ้างเป็นอะไรบ้างที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพพระธรรมคือกฎธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกพระเจ้าผู้ควบคุมโลกทำลายโลกอะไรอย่างนี้ก็คือกฎของธรรมชาติสูงสุดขนาดนั้นถ้าจะไปหลับหูหลับตาไม่รู้จักสิ่งนี้ก็เรียกว่ามันมากเกินไปคือยังหลับมากเกินไปไม่ควรจะเรียกว่าพุทธบริษัทไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติมันมีไปในที่ทุกหนทุกแห่งทุกหัวระแหงทุกแง่ทุกมุมถ้าทำผิดธรรมชาตินิดเดียวมันก็ต้องเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะว่ากฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดมันยอมไม่ได้หรือมันไม่ยอม พวกนักวิทยาศาสตร์รู้จักธรรมชาติรู้จักกฎของธรรมชาติก็รู้ไปในแง่หนึ่งมุมหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยมากแล้วไม่ไปเกี่ยวกับจิตใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเขารู้จากธรรมชาติรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็จริงทำให้ธรรมชาตินั้นเป็นประโยชน์ได้การประดิษฐ์อะไรต่างๆแห่งยุคปัจจุบันนี้มันเป็นของประหลาดมหัศจรรย์ยิ่งขึ้นทุกทีแล้วเพราะมันค้นพบไอ้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกทีเขาจึงสามารถไปโลกพระจันทร์ไปอะไรได้เขารู้จักกฎของธรรมชาติในส่วนที่จะใช้ธรรมชาตินั้นๆให้ทำงานตามที่เขาประสงค์ที่เรามาดูกันที่เรื่องจิตใจกฎของธรรมชาติในด้านจิตใจนี่มันเกี่ยวกับความสุขความทุกข์เลยของจิตใจไม่เกี่ยวกับวัตถุนี่ยิ่งสำคัญกว่าถ้าเราทำผิดธรรมชาติมันก็มีปฏิกิริยาออกมาเป็นความไม่สงบเป็นความไม่สงบสุขเป็นความวุ่นวายคือให้ถือเป็นหลักได้เลยว่าถ้าถูกอยู่ตามธรรมชาติมันจะสงบถ้าผิดหลักธรรมชาติมันจะเป็นความวุ่นวายเดี๋ยวนี้กำลังเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นกระทั่งวิกลจริตกันมากขึ้นแม้แต่คนเป็นโรคเส้นประสาทเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคเส้นประสาทนะเขาจะคิดว่าเขายังดียังปกติความคิดของเขายังถูกต้องอยู่เสมอทั้งจับไปส่งโรงพยาบาลคนวิกลจริตก็มากไปกว่านั้นทำไมจึงต้องเป็นโรคเส้นประสาทโรคจิตโรคอะไรจนเสียไปหมดในทางจิตทางวิญญาณเพราะทำผิดกฎของธรรมชาติในส่วนวิญญาณหรือที่เป็นฐานรองรับของวิญญาณเช่นระบบจิตใจระบบประสาทนั่นเองทางกายก็เป็นเรื่องทางกายก็ต้องทำถูกต้องจึงจะมีความปกติทางกายทางจิตถูกต้องก็มีความปกติทางจิตที่ทางวิญญาณถูกต้องก็มีความปกติทางระบบวิญญาณคือสติปัญญาซึ่งเป็นความรู้อันลึกซึ้งเรียกว่าไม่มีทางที่จะทำให้ผิดกฎธรรมชาติแล้วอยู่เป็นสุขได้ดังนั้นมันจึงเกิดหน้าที่ขึ้นมาหน้าที่ตามธรรมชาติที่เราจะต้องทำให้มันถูกกับกฎของธรรมชาติไม่ทำก็ไม่ได้เมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ถูกตามกฎนั้นด้วยที่ว่าไม่ทำไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่เข้ามาประกอบกันเป็นสัตว์เป็นคนนี่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยจึงมีความตายตัวที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นอย่างน้อยที่สุดคือต้องกินอาหารต้องย่อยอาหารต้องถ่ายอาหารออกที่เสร็จแล้วออกมาหรือต้องกินอาหารใหม่นี่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แล้วก็มีอะไรมาเกี่ยวข้องพัวพันแทรกแซงด้วยเยอะแยะไปหมดนี่ก็ล้วนแต่เป็นหน้าที่ทางร่างกายทางจิตก็มีระบบใหญ่อย่างนี้กันไม่อย่างนั้นจิตจะผิดปกติทางสติปัญญาก็ต้องทำถูกต้องไม่งั้นจะโง่จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้มันเกิดเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติขึ้นมาส่วนหนึ่งซึ่งเราก็จะต้องรู้เหมือนกันต้องทำให้ถูก เดี๋ยวนี้คนมันจะคิดจะมองกันแต่หน้าที่ที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วพออร่อยขึ้นมามันก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปเป็นเรื่องบูชาความอร่อยเมื่อเกิดความรู้สึกว่ามีหน้าที่แต่จะแสวงหาสิ่งซึ่งอร่อยสนุกสนานเหมือนกับที่กำลังเป็นกันอยู่มากในโลกนี้นั่นก็คือกิเลสที่ค่อยๆเกิดขึ้นหรือประดังกันเข้ามาศีลธรรมในโลกนี้ก็เสียหมดเลยก็มีแต่คนที่ต้องการความอร่อยทางเนื้อหนังของตัวไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าผิดถูกอย่างไรหรือธรรมชาติเป็นอย่างไรต้องการอะไรมันกำลังเป็นกันมากขึ้นมากขึ้นจนจะเกือบทั้งโลกแล้วที่บูชาความอร่อยทางเนื้อหนังเหมือนคุณไปสังเกตดูเองแล้วกันว่าเขาทำอะไรกันเขาหาเงินมากๆแล้วเขาไปใช้ในเรื่องอะไรกันเขาอุตส่าห์โกงเงินไปมากๆแล้วเขาไปใช้ในเรื่องอะไรกันเขาสูบเลือดคนอื่นไปได้มากๆแล้วเขาเอาไปใช้ในเรื่องอะไรกันนี่ทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะที่ไหนมันละเลยหรือมันไม่เข้าใจหน้าที่ที่แท้จริงมันก็เกิดไปเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของความโง่มันก็ทำตามกิเลสตามความโง่มันไปเกิดหน้าที่ทำตามอำนาจของกิเลสหรือความโง่โลกนี้มันเลยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากมากขึ้นความรักความเมตตาก็มีไม่ได้ศีลธรรมก็มีไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องมีหน้าที่ที่จะรู้แล้วก็กระทําให้ถูกต้องตามหน้าที่ของธรรมชาติหน้าที่ที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่รู้อันสุดท้ายทีก็คือผลของมันที่แท้จริงเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมชาติแล้วผลจะเป็นอย่างไรอย่าไปเอาผลผิดๆมาอย่างที่ว่าผลเป็นความอร่อยทางเนื้อหนังนั่นน่ะนั่นมันเป็นผลที่ผิดไม่ได้ถูกต้องตามที่มนุษย์ควรจะหวังหรือจะปรารถนาเพราะมันไม่สร้างความสงบให้แก่มนุษย์มันกลับทำลายมนุษย์หรือทำให้มนุษย์เดือดร้อนธรรมชาติมันเที่ยงตรงมันยุติธรรมมันก็ไปตามเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าจะแกล้งใครให้เป็นทุกข์หรือจะทำให้เป็นสุขมันเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นตัวธรรมชาติแต่มนุษย์นี่พอทำผิดหรือทำถูกกันแล้วมันก็มีเรื่องเป็นของมนุษย์ตามความรู้สึกของมนุษย์เมื่อมนุษย์ไม่ต้องการความทุกข์ก็ควรจะทำให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับความสุขในฐานะที่เป็นผลอันจะพึงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามธรรมชาตินั่นเองเนี่ยเรารู้จักธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้กันหรือเปล่าหรือว่าเรามันเข้าถึงธรรมชาติอย่างนี้กันจริงๆหรือเปล่านี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะปฏิบัติหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ได้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง2กลุ่มถ้าคนนั่นเองเป็นหลักต้องดับทุกข์ให้ได้ทำคนนั้นให้เต็มทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มีความรักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับว่ามันเป็นคนคนเดียวกันถ้าธรรมชาติเป็นหลักเราก็ต้องรู้หน้าที่ตามธรรมชาติโดยรู้จักตัวธรรมชาติรู้จักกฎของธรรมชาติรู้จักหน้าที่ตามที่เป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติให้มันได้ผลขึ้นมา ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำหน้าที่ของพุทธบริษัทผู้มีความสว่างสวัยในทางวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทางวิญญาณเรียกพุทธบริษัทที่แท้จริงนี่คือการทำให้ธรรมะเป็นแผ่นดินธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินเราทำธรรมะให้เป็นแผ่นดินให้เป็นที่รองรับสัตว์ทั้งหลายว่าอย่าให้ตกจมลงไปในความทุกข์เดี๋ยวนี้เรายังไม่สามารถทำธรรมะเป็นแผ่นดินหรือไม่รู้จักทำธรรมะเป็นแผ่นดินเราจึงไม่มีที่อยู่หมายความว่าจิตใจไม่มีที่ตั้งที่อาศัยที่ถูกต้องมันจึงเป็นทุกข์นับตั้งแต่เป็นโรคประสาทโรคจิตนี่ก็เรียกแผ่นดินสำหรับจิตไม่มีปฏิบัติไม่ถูกจนจิตไม่มีแผ่นดินจะเหยียบจะอยู่ในที่สุดมันก็คือความพินาศในทางจิตนั่นเองเพียงจะเป็นโรคเส้นประสาทหรือเป็นโรคจิตนี่มันก็เสียหายหนักอยู่นั้นก็เรียกว่าเป็นความเสียหายในชั้นรากฐานหมดนะต่อไปนี้ก็ทำอะไรไม่ได้คือพลาดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเนี่ยล้มเหลวหมดเพราะเราทำให้จิตไม่มีแผ่นดินจะอยู่หรือจะเหยียบการทำหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็คือทำให้จิตมีแผ่นดินอยู่คือทำธรรมะนั่นให้เป็นแผ่นดินเพราะว่าธรรมะนั่นมันก็เสมอกับแผ่นดินอยู่แล้วการจะทำนี่มันต้องสูงสุดแน่รู้ธรรมะแล้วมันเกินกว่าที่จะเรียกว่าทำเพื่อผู้ทำทำเพื่อผู้ทำนั่นเองมันเป็นขั้นธรรมดาสามัญที่สุดแล้วมันก็จะเอียงไปทางกิเลสเรื่อยไปทำเพื่อตัวกูทำเพื่อของกูนี่มันต้องเอียงไปทางกิเลสเรื่อยไปเลยไม่ใช่การกระทำของพุทธบริษัทหรือไม่ใช่การกระทำธรรมะให้เป็นแผ่นดินเพราะทำอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมะแล้วนะมันจะเป็นแผ่นดินอย่างไรได้การทำธรรมะเป็นแผ่นดินมันเกินที่จะเรียกว่าทำเพื่อผู้ทำยังเกินกว่าที่เรียกว่าไอ้ทำเพื่อโลกทั้งมวลจะอีกทำเพื่อผู้ทำนี่ก็ดีเหมือนกันทำเพื่อโลกทั้งมวลก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่ดีเท่ากับว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าเราคิดว่าทำเพื่อเรามันก็ต้องมีความผิดหวังไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่คราวใดก็คราวหนึ่งน่าจะทำเพื่อโลกทั้งหมดมันก็ยังมีเรื่องผิดหวังไม่คราวใดคราวหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วไม่มีทางผิดหวังจะเต็มเปี่ยมอยู่เสมอนั่นคือใจความมันแท้จริงของการที่จะทำหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทคือทำธรรมะให้เป็นแผ่นดินเพราะว่าธรรมะนั่นคือแผ่นดินอยู่โดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าเราไม่รู้จักทำไปทำผิดเสียมันก็ไม่เป็นแผ่นดินอย่าให้ทุกอย่างมันเกิดความหมายเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาบาลีเขาเรียกว่าอัตตาอัตตนิยาอัตตาแปลว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าเนื่องโดยตนคือของตนถ้าทำเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาแล้วก็เป็นเรียกว่าทำด้วยอาวิชชาความหลับคนที่ตื่นจากหลับคืออวิชชาแล้วจะไม่ทำเพื่อตนหรือเพื่อของตน เดี๋ยวนี้ผมใช้คำว่าตัวกู้ตัวของกู้นี่มันเป็นคำหยาบไปหน่อยแต่ก็ความหมายเท่าเดิม อัตตาอัตมิยานี่ถ้ามันเดือดจัดขึ้นมามันก็เป็นตัวกูเป็นของกูไม่สู้เดือดก็เป็นตัวเราเป็นของเราตามปกติก็เรียกเป็นตนหรือเป็นของตนล้วนแต่เป็นอวิชชาถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่าให้ตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีความสุขตั้งแต่วินาทีที่ลงมือทำมันเป็นสติปัญญาที่เพียงพอแล้วมันจึงจะรู้สึกว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ได้พุทธบริษัทควรจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างนี้แหละที่เรียกว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เราก็ไปตรวจดูตัวเราที่ว่ากำลังมีตัวกูของกูปลัดลุ่มอยู่หรือเปล่าเนี่ยแน่นอนอย่าหาว่าตั้มหนีสีเทียนดูถูกดูหมิ่นนะมันยังเป็นคนธรรมดาอยู่ก็ต้องมีตัวกูมีของกูเรากำลังศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อตัวกูของกูแม้จะมาที่นี่ก็เป็นเรื่องของตัวกูของกูอยู่แต่ว่าเรามีทางที่จะทำให้มันเลี่ยงเปล่าไปตามลำดับตามลำดับถ้าตัวกูกูจะหมดไปได้มันจะหมดกันจริงๆก็มันถึงขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ จุดน้อยปลายทางอยู่ที่นั่นทีนี้ก็มีหน้าที่จะทำลายไอ้ตัวกูกูเรื่อยๆไปจะใช่คำพูดว่าอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจะทำให้ตัวกูของกูนี่มันร่อยร้อลงไปอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเกิดบ่อยให้มันเกิดน้อยให้มันเกิดช้าจนกระทั่งมันไม่ปรากฏเลยทั้งหมดนี่คือสรุปความว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทคือบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าจึงสามารถเข้าไปนั่งแวดล้อมรอบๆพระพุทธเจ้าได้ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรแม้กระทั่งบัดนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ ถ้าเขาเป็นพุทธบริษัทจริงเขาจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของเขาเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วจะไม่เรียกว่าเขานั่งแวดล้อมรอบๆพระพุทธเจ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรเมื่อธรรมะในลักษณะที่เป็นพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ท่ามกลางจิตใจของเขาก็แล้วเขาเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องคือนั่งแวดล้อมรอบพระพุทธเจ้าได้จริงทำหน้าที่ดับความทุกข์ได้จริงมีความเต็มเปี่ยมแห่งจิตใจของความเป็นมนุษย์ไม่หิวไม่พร่องไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเลยกลายเป็นคนที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วมันจะมีความรักสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงตลอดสากลจักรวาลได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเจตนาจะทำความรักอันนี้มันก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นมาเองเพราะมันว่างจากตัวกูของกูซะแล้วมันเข้าถึงเป็นความเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดของชีวิตทั้งปวงเพราะมันมีความหมายเหมือนกันหมดทุกๆชีวิตเราสมัครใจอย่างนี้กันหรือเปล่าคือเราต้องการอย่างนี้กันหรือเปล่าจะเอาอย่างนี้กันหรือเปล่าไปว่าเอาเองไปคิดเองแล้วก็ยังรู้ลึกต่อไปหน่อยหนึ่งว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่ามีตัวกูของกูทั้งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูก็รู้ว่าธรรมชาติชนิดที่ยังไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าตัวกูของกูเสมอมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูแล้วต้องมีความทุกข์โดยแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบมองเห็นนะท่านมาสอนความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราของเรานะในเบญจขันธ์นะทั้งห้าคือตัวความทุกข์ส ระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ธรรมชาติได้มันคงมีธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแม้ท่านจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงที่สุดท่านก็ไปบังคับธรรมชาติไม่ได้แต่ว่าท่านรู้ว่าธรรมชาติส่วนไหนที่จะต้องเอามารู้มาศึกษามาเข้าถึงแล้วมันจะขจัดธรรมชาติส่วนไหนออกไปได้หมายความว่าธรรมะส่วนที่จะให้เกิดความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อเข้าถึงธรรมชาติอันนี้มันก็ดับธรรมชาติที่เป็นตัวความทุกข์ได้ความทุกข์ก็ธรรมชาติความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติซึ่งจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นแน่นอนว่าแม้พระนิพพานก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งความทุกข์ทั้งปวงซึ่งความทุกข์ทั้งปวงนั้นก็คือธรรมชาติถ้ารู้จักความหมายคำว่าธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายแก่การศึกษาที่จะดับทุกข์เพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ยอมเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นตัวกูของกูเสมอเมื่อไรเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อนั้นก็เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เป็นแน่นอนเนี่ยหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็คือทำให้เข้าถึงธรรมชาติอันนี้ปัญหามันก็หมดไปคำบรรยายสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้เท่านี้ก่อนทีนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ก็เวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็ได้พูดมาแล้วโดยให้เห็นชัดว่าไม่มีตัวกูของกูเข้ามาเกี่ยวข้องมาทำหน้าที่เป็นหน้าที่โดยแท้จริงเป็นอย่างนี้เพื่อทำหน้าที่ด้วยความสันโดษนั่นมันยังคำกวมหรือยังมีความหมายที่ไม่แน่นอนฟังดูมันก็ฟังออกว่ามันมีตัวกูของกูที่กลัวความทุกข์แล้วก็พยายามสันโดษทำหน้าที่ด้วยความสันโดษก็ยังฟังยากเอาละเป็นอันว่าทำหน้าที่เท่าที่จำเป็นจะต้องทำอย่าให้มันมากไปกว่านั้น มันก็พอจะใช้ได้คือป้องกันความทุกข์ได้บ้างทำหน้าที่ด้วยความสันโดษแต่ก็เพื่อตัวกูของกูอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ใช่อย่างเดียวกันแค่แต่ว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คือทำด้วยจิตที่ว่างจากตัวกูของกูแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ทำการควบคุมบังคับมีสติสัมปชัญญะอย่าให้จิตมันเกิดตัวกูของกูในขณะที่ทำงานมันก็ไม่เป็นทุกข์ถ้ามันจะเกิดขึ้นมาก็ต่อสู้แก้ไขปราบปรามกันไว้เรื่อยให้เป็นคนอยู่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบเท่าที่จะทำได้จนกว่ามันจะมีความเคยชินไปในทางนี้คือว่างไปเลยเด็ดขาดไปเลย ตอนแรกๆก็ว่างเพราะเราควบคุมต่อไปมันก็ว่างไปได้ตามธรรมชาติของมันในอันดับสุดท้ายมีใครมีปัญหาอะไรอีกเมื่อตอนเย็นมีคนไปถามปัญหาบอกว่ายังไม่ได้เวลาให้เอาไปถามตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเจ้าของปัญหาใครมีปัญหาอีกก็ว่ามันที่ตรงนี้มันศักดิ์สิทธิ์พอเข้ามาปัญหามันร่วงไปหมดได้ยินว่าอย่างนี้ หลายคนมาจากกรุงเทพตั้งใจจะมาถามปัญหาโน้ตจดมาเป็นสิบข้อพอมาถึงกูตรงนี้มันถามไม่ได้ปัญหาหายไปนี่หมดไม่รู้ธรรมชาติตะล่อมก็ไปหาความหยุดถ้าใครมีปัญหาอะไรถามได้เต็มๆเลยปัญหาเรื่องที่บรรยายนี่ก็ได้ปัญหาเกี่ยวกับทำสมาธิที่ได้บอกไปแล้วให้ทำแนะไปแล้วก็ได้